De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois de regreso xa aquí na segunda parte de Outra Mirada, e como cada mércores falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Doutor, moi bo día.
Que tal,
moi bo día. Bueno, co doutor queríamos falar esta semana. Esta semana conmemorábase o luns o día do dano cerebral adquirido, un día no que poñer de manifesto, bueno, pues a realidade desta enfermedade que pode ter importantes secuelas. Bueno, como habitualmente nos últimos tempos parece que hai solo unha enfermedade, que a da COVID, e continuamente pois falamos moito deso, e parece que como quedan relegadas outras cuestións, como pode ser en este caso este tema, o tema dos, bueno, pois dos ictus e demais, e tamén incluso pois outros programas de prevención que parece que se van esquecendo, supoño que por falta de recursos ou porque todo está centrado ahora mismo pois na cuestión da COVID, doutor.
Pois sí, a verdade é que ahora casi toda a sanidade está centrada no medo a que se sature a nivel hospitalario, a nivel asistencial.
Sure.
O que nos facemos aquí, normalmente falamos de prevención.
Claro.
En estos momentos, o problema principal, a prevención sería pa pandemia, pues sería evitar enfermarse antes. Uh-huh. Pero o medo que teñen é que se sature os servicios de UCI, os servicios hospitalarios.
Claro.
E o servicio asistencial, que ese está limitado, non hai un número de camas e
claro,
se acabou.
Sí.
O que sucede é que estamos tan pendentes de eso que nos esquecemos de outras cousas. En este caso que comentas, este dano cerebral adquirido, en Galicia aproximadamente sobre 7.000 persoas ao ano tienen patología cerebral. ¿Y qué o ese dano cerebral adquirido? Porque hay muchos danos cerebrales,
claro.
Pero adquirido es que tienen que reunir una serie de características, ¿no? Que sea agudo, que sea de repente, ¿no? Hay danos cerebrales que ya se pueden nacer con dano cerebral, ¿no? Como insuficiencias cerebrales ya en nenos. En este caso adquirido es que se sucede en personas sanas, que de repente tienen una lesión cerebral, ¿no? Y al mismo tiempo que tiene que ser agudo. Agudo significa que sea de prontitud, porque hay danos cerebrales, como podemos hablar de la demencia senil o la demencia en general, o de enfermedades crónicas, ¿no? Esto es agudo. Y principalmente son dos, ¿no? Dos o hay más, pero principalmente cuando, porque hablabas ti, o típico ictus, que é un problema cerebral agudo, principalmente vascular, xa falaremos un poquinho máis, a lo mellor non nos dá tempo hoxe de falar de ictus en xeral, ou sobre todo do plan asistencial que hai en Galicia dende 2016, da prontitud de asistencia ao ictus, que nestes casos posiblemente está un poquinho mermado por culpa da pandemia. O que sí se sabe que é unha lesión encefálica, é unha lesión dentro do noso cerebro. O noso cerebro está protegido por osos, que é o cráneo. Entón, cando hai lesións exteriores, como son os traumatismos, ou cando son interiores, que son debido pues, a moitas causas, ¿no? En isto que falamos, de isto sería hemorráxico ou isquémico sería o infartado, con un infarto, un problema vascular, ou tamén debido a tumores, ou debido a patoloxía metabólica, como infeccións tamén, como unha meningitis ou calquer outro tipo de virus. En este caso, o coronavirus tamén parece ser que produce dano cerebral en algunhas ocasións, pero eu penso que é máis pola hipoxia, ¿no? E a falta de oxígeno, o riego, etc., con ese problema, penso eu, a verdad que non cheguei a estudiar os casos, non, pero a hipoxia, é dicir, unha persoa que teña un infarto cardíaco, si está moito tempo parado, pois o dano cerebral é xa irrecuperable, non? Por lo tanto,
por esa falta de oxígeno no cerebro, claro.
Falta de oxígeno. Pero principalmente, o que digamos, de, sobre todo, de cara ao que facemos nós, que é prevención, é o ictus, non? E os traumatismos cranioencefálicos, os traumatismos, que son debido casi sempre a debido a accidentes de tráfico, ou a agresións, ou accidentes laborais, non? De caídas de obxectos sobre a cabeza, ou, en algúns casos, de deportes de risco, non? Pues, caídas de bicicleta, patins, etc. Non? Ou algunhas cousas que a xente sube ou baixa por los acantilados, pois pues, esos traumatismos cerebrales se producen por en este caso, pues eso, deportes de risco. A prevención realmente muy fácil, ¿no? Bueno, para estos casos simplemente un buen casco, ¿no? Como los agentes de tráfico todo es obligado poner casco, ¿no? Tanto en las bicicletas, usar bicis, patins o motos, por lo tanto ahí es la prevención, ¿no? No caso de ictus en xeral, pois, bueno, moito máis complexo.
A prevención máis complexa,
claro.
E aí
sí que podíamos falar
claro.
Máis adiante, non? Claro. Un pouco da prevención.
Por certo, doutor, cando falamos de ictus,
falamos de infarto cerebral e derrame cerebral, de dúas, por un lado, digamos, a obstrucción, non? Supoño, de arterias ou venas cerebrales, e por outro lado o que é o derrame, que sería pois o feito de que se digamos reventara unha destas arterias e inundara o cerebro, non? Ou a cavidade cerebral.
Efectivamente. Tanto unha cousa como outra, o cerebro está metido dentro dunha caixa. Entón, calquer lesión que poda ter o cerebro difícil de chegar, ¿no? Entón, tanto que exista un hemorraxe que rompa un vaso no cerebro, ten unhas consecuencias importantísimas, ¿no? De cara a vida, a ese dano, es que falamos cerebral, aparece pues coma y o cerebro non é capaz de resolver ese problema, ¿no? Si sangramos pola nariz, pues a sangre sale para fora,
claro.
Non hai problema, o problema é cando queda aí. Cando existe traumatismo, o que se produce tamén produce un edema. É como se levamos un golpe nunha man, se nos hincha esa man. Bueno, pues cando hincha o cerebro, non ten espacio, entonces produce un dano sobre as estruturas que son pues, nobles, e se produce un dano no exterior, donde se nos, cando historiamos o cando vemos unha persona con ictus ou con un traumatismo, basicamente facemos unha historia clínica desa persoa, pero principalmente o que se produce é unha perda de conciencia importante.
Sure.
Entón, existen dous, que iso podemos falarnos se si queredes pa semana, os ictus, que son ese dano cerebral debido a patoloxía vascular. Nun caso que dices ti, como un infarto de corazón, igual pode suceder con un infarto cerebral, que exista unha parte do cerebro que non reciba en ese momento sangre, por lo tanto, se necrosa, se isquemia, queda sin sangre, entonces se produce unha lesión que moitas veces é reversible, se volve outra vez a corrente a circular, pues mellora.
De aí, doutor, a importancia da asistencia canto antes, non?
Eso é. Creo que queríamos falar un poquinho máis dos ictus de como está artellado, ou como estaba artellado, que non sei en estes momentos si está en funcionamento ao 100%, como estaba artellado o sistema sanitario en Galicia, non? Un plan de asistencia de ictus para a prontitud. Canto máis pronto seña a asistencia, e menos secuelas, non? O dano cerebral en xeral, por eso quería falar a nivel xeral, e despois, si acaso en outra ocasión, falamos dos ictus especialmente, podemos facer prevención sobre a diabetes, sobre a hipertensión, obesidade, tabaquismo, todo eso sí que influye moito para evitar estos ictus, sobre todo la hipertensión arterial. O que sí, importante que o dano cerebral o que si vaya a hacer un deterioro funcional, un déficit cerebral, vaya a tener unas secuelas, ¿no? secuelas psicológicas, sobre todo pues que se vaya no poder hablar, etcétera, ¿no? Es física, sobre todo porque puede haber una depresía, una falta de tono muscular en la parte del resto del cuerpo. Esa discapacidad se puede hacer muchas veces crónica, y sí que es muy importante en este caso, porque si existe enfermedad que o trauma o dano, creo que sí que es muy importante a pronta rehabilitación, ¿eh? Es decir, tanto una cosa como otra. Primero, asistencia tiene que ser pronta, normalmente o rápida, normalmente hospitalaria, casi siempre.
Sí.
No hay duda que tiene que ser a nivel hospitalario, tanto que se me da traumatismos como ictus. Y después, dependiendo de las discapacidades, tanto que sea sensorial como física, pues es muy importante la rehabilitación. Tiene que ser también pronta, no ser rápida, para que no queden secuelas, ¿no?
Uh-huh. Por cierto,
o feito de que probablemente esa mellora na asistencia este funcionando é que vemos moita máis xente que se rehabilita, ou senón total pero ou parcialmente, é dicir que ten unha mellor calidade de vida despois de sufrir un ictus nos últimos tempos que antiguamente, fai uns anos, pois a xente quedaba, ou moita xente quedaba con secuelas moi importantes durante moitísimo tempo, e hoxe pois vemos como xente que padeceu un ictus pois ás veces chega a recuperarse casi totalmente, en outros casos pois a recuperar bastante a súa calidade de vida, non?
Efectivamente, a prontitud, agora existen terapias especiales para descoagular a unha persoa que está infartada, por exemplo, ¿no?
Uh-huh.
Ou cirurxía invasiva, en caso de hemorraxia, pues a mellor unha cirurxía para descompresionar, para descongestionar ese cerebro que está aí, para pues tamén se está facendo. E iso, hai moitísimos avances, e sí que é certo que antes se veía pues persoas moi disminuídas, con moita epilepsia, que sin falta de recuperación, sobre todo en persoas moi maiores.
Sí.
Habría que falar de que estos ictus, desde que apareceu o famoso sintrón, se evitaron moitísimos, non? Porque moitas patologías de ictus isquémicas estaban relacionadas co corazón, non? Casa arritmias, ¿no? Entón, pois, bueno, eso falaríamos, por exemplo, pa semana, un poquinho máis específico dos ictus e como prevírlo, ¿no? Pero, por contra, existe moitas veces tamén aumento das hemorraxias cerebrales debido ao mismo, a mesma causa, é dicir, os anticoagulantes mal
regulados tamén,
mal controlados, sí, que sí. Tamén agora, en estes momentos, pues, bueno, o Sintrón, pues, antes se veía decenas e decenas de persoas ir ao Sintrón, pues ahora supoño que tendrán máis inconveniente de facelo, non? Entón, pues hai que ter un poquinho máis de cuidado debido á pandemia, pues que as persoas que estén anticoaguladas, que estén ben tratadas, porque si o Sintrón está a dosis menores, pues se producen pues máis isquemias, ¿no? Si da a dosis maiores, por encima da dosis habitual o da constante habitual, pues se pueden producir claramente hemorraxias, ¿no? Cualquier golpeciño de nada pues puede producir una hemorraxia. Por lo tanto, es muy importante, habría que falarlo, ¿no? As prevenciones de eso.
De aí a importancia ou de aí o feito de que,
por exemplo, as persoas que utilizan este tan popular Sintrón, que son moitas, sobre todo persoas maiores, pois teñan que realizar eses controles controles periódicos, non? Tan continuados no tempo, non?
Sí, a ver, un día creo que falamos en alguna ocasión de sí. Y es un anticoagulante que es muy lábil, ¿no? que se metaboliza por una zona en donde se metabolizan otro tipo de medicamentos, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy cambiante, ¿no? O sea, así que algo sea casi como un ir ao cole, ¿no? Sí, entonces, eu fago ben as cousas, en cambio, o síntoma me sale mal, ou me sale ben, etcétera, ¿no? Hay moita en eso, ¿no? O importante é que este en rango. O rango significa que se sabe que en ese rango hay menos patologías. Evita pues esos isquemias, esos trombos que poden salir de alguna parte do corpo que aparezcan no cerebro e produzcan un ictus, entonces, en este caso isquémico, de que non corra sangre, o revés.
Claro, tamén poden contribuir ou poden favorecer...
Muy fluida, pues é fácil que cualquier traumatismo leve poda producir unha hemorragia cerebral. Eso tamén ten as mismas consecuencias.
Xa.
En fin, o diagnóstico do dano cerebral é moi claro, non? É dicir, vai a afectar principalmente a clínica, nos, cando vemos unha persoa con unha patoloxía cerebral, vai a afectar moitas veces pues eso, de que a cara se vai por un lado, que non hai a cara pues empeza a falar mal, as persoas que a mellor empezan a ter esa afaxia, é dicir, patoloxía, ou ao mesmo tempo que empezan a que non teñen control sobre un brazo, unha perna, sabes? Ese é o diagnóstico clínico, con probas diagnósticas a nivel hospitalario, como un TAC ou unha resonancia, pues se pode facer un diagnóstico máis correcto, claro. O tratamento se faría en función da patoloxía.
¿No? Claro. A importancia, por tanto, de un rápido tratamento tamén vai aparellada á necesidade de identificar rápidamente, o máis rápido posible, os síntomas, ¿no? para poder actuar.
Tanto máis se tarde en acudir unha persoa con un dano cerebral, máis secuelas, sino que entra en coma automáticamente, sabes, non é unha persoa como un xeonllo que te cortes en algún sitio que podes acudir, non? Unha persoa que dá cunha deficiencia é necesario axuda, non é unha persoa con un dano cerebral, el por si solo non é capaz de acudir moitas veces a ningún sitio, non?
Claro.
Por lo tanto, ten que ser un tratamento o por lo menos una prontitud no diagnóstico y no tratamiento, ¿no? Porque las secuelas son muy graves, ¿no?
Claro.
En ocasión. Si no son mortales, quedan secuelas que son se cronifican, ¿no?
Pois a semana que ven teremos que falar un poquinho máis eso, dos síntomas,
sí,
como para identificar,
síntomas,
claro. E tamén da prevención.
Para identificar, efectivamente, da prevención dos ictus, dos síntomas que dan, e sobre todo a población, porque os traumatismos principalmente se dan máis en xente nova, os traumatismos, en cambio, os ictus en xente xa máis maior con outras patologías.
Claro. Pois como sempre, doutor, moitísimas gracias. Seguimos... Seguimos
moitas saúdes.
Eso, falta fai. Seguimos aquí unha semana máis, seguiremos falando de saúde gracias á colaboración do doutor Carmazana. Moitísimas gracias e hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
Hasta logo. E así tamén chegamos, como sempre, ao remate deste espacio, desta outra mirada. Mañá será xoves. Volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, como cada día, agradecémoslles que continúen na sintonía desta que é a súa casa, na sintonía de Radio Leiros.